Ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija mudina Sīrijas varu pasteikties atbrīvot ceļu visbīstamāko ķīmisko ieroču izvešanai no valsts, kuras pie Sīrijas krastiem Latākijas ostā gatavs ir sagaidīt Norvēģu kuģis. Tas jau ir devies ceļā paceļot ankuru no Kipras krastiem, taču neienāks Sīrijas ūdeņos, kamēr nebūs saņēmis komandu. Ieročus, kā ziņo rada organizācija BBC, tālāk transportēs uz Itāliju, kur tos uzņems ASV kuģis, lai dotos starptautiskajos ūdeņos un iznīcinātu īpašā titāna tvertnē. Saskaņā ar starptautisku vienošanos visus ķīmiskos ieročus un ķīmisko materiālu no Sīrijas ir jāizved līdz nākamā gada pirmajai pusē. Kā iepriekš sarunā ar Latvijas radio apliecinājis ķīmisko ieroču aizlieguma organizācijas pārstāvis Kristiāns Šarķers, Sīrijas kara dēļ ieroču transportēšana ārā no valsts ir ļoti sarežģīta un bīstama, tādēļ viņš droši neapgalvoja, ka ieroču iznīcināšana varētu notikt paredzētajā laikā.
Yes and no. We are doing all we can to make this happen.
Jā un nē. Mēs darām visu iespējamo, lai tas tā notiktu. Taču drošības situācija Sīrijā ir tāda, kāda tā ir. Ārkārtīgi saspīlēta, mainīga un neprognozējama. Līdz ar to lielākais jautājums tagad ir, kā šos ķīmiskos komponentus noteiktajā laikā transportēs laukā pa zemes ceļiem tālāk uz ostu, no kurienes tos aizvedīs prom no valsts.
Vairākas pasaules valstis ir piekritušas palīdzēt uzmanīt un sargāt bīstamo kravu. Krievija piedāvājusi savas bruņu mašīnas, ASV satelītus, bet Ķīna novērošanas kameras. Ieročus būtu jāizved no pavisam 12 noliktavām valstī, kas atrodas vairāku 100 kilometru attālumā no ostas. Galvenie šķēršļi Itālijā ceļā būs vairāki, gan militārie konflikti, gan arī sliktie laikapstākļi. Jāatgādina, ka 21. augustā Sīrijas galvaspilsētas Damaskas pievārtē notika ķīmisko ieroču uzbrukums, kurš satrieca nevien pašu Sīriju, bet arī visu pasauli. Uzbrukumā nogalināja vairākus simtus cilvēku. Sīrijas valdība noliedza savu vainu un uzbrukums arīkošana apsūdzēja nemiernieku, sakot, ka opozīcija šādi gribējusi izprovocēt ASV militāru iejaukšanos, kamēr nemiernieki notikušajā joprojām apsūdz valdību. Decembra vidū ķīmisko ieroču aizlieguma organizācija saņēma Nobela miera prēmiju par cīņu ar bīstamajiem ieročiem pasaulē, un kā Latvijas radio apgāvoja organizācijas pārstāvis, 80% no visiem deklarētajiem ķīmiskajiem ieročiem pasaulē ir iznīcināti, taču Sīrijas misija nešaubīgi ir viena no sarežģītākajām. Jāteic, ka Sīrija savulaik pievienojās ķīmisko ieroču aizlieguma konvencijai, taču vēl vairākas nemierīgas politikas valstis to nav darījušas, un organizācija īpaši aicina, piemēram, Dienvidu Sudānu, Mjanmu, Ziemeļkoreju, Izraelu un Ēģipti. Ines Trazdiņa, Latvijas radio.